إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Avvalgi darsimizda Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radigan kishilar va ularning sifatlari haqida o'rgangan edik. Biz ham shunga sifat, shu sifatlar bilan sifatlanmoqligimiz kerakki, shu sifatlarga ega bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo bizni yaxshi ko'radi. Bu sifatlarning birinchisi ihson sifati deb eslab o'tdik. Ihson sifati bu Rabb taoloni ko'rib turgandek sig'inish va Rabb taoloni ko'rib turganlik inson tasavvur qilolmasa, Rabb taolo meni ko'rib turibdi degandek ibodat qilib sig'ina olishlik, ibodat ma'nosini mana izohlab o'tilgan bo'ldi. Ibodat Alloh subhanahu va taolo buyurgan ta'abbudiy amallar bilan birga hayotning hamma qismini o'z ichiga oladi deb o'rgangan bo'ldik. Ihson har bir narsada bizlarga kitobat qilingandek, ihson qarindoshlar va hokazo boshqa hamma narsani biz avvalgi darsimizda o'rgangan bo'ldik. Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radigan kishilarning ikkinchi toifasi bu narsani nas Qur'on va hadis asosida izohlab aytilayotganlik esdan chiqmasligi kerak. Innalloha yuhibbut tawwabina va yuhibbul mutatahhirin. Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomida ko'p tavba qiluvchi kishilarni va o'zini pok saqlovchi kishilarni Alloh yaxshi ko'radi deb xabar beryapti. Demak, biz bu oyatni avvaliga agar murojaat qilar ekanmiz, va yasalunaka anil mahid qul huwa adan fa'tazilu nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurun fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Odamlar hayz, ya'ni ayollarning uzrlik holatidan savol qilishadi sizdan deb so'rashadi. Siz ularga aytingki, bu ayollarga bir ozorlik holati ekanligi va ayollardan bu soatda chetlanishlik kerakligi. Chetlanishlik faqat bu jimodan kinoya ekanligini va shu holatda jimo nihoyatda nopoklikka, insonning nopokligiga dalolat qilishligini bayon qilyapti. Alloh subhanahu va taolo tavvo, ko'p tavba qiluvchi kishilarni va mutatahhirin, pokiza kishilarni yaxshi ko'radi degan oyatni avvali shu bo'lganligi uchun birinchi biz tavvo sifatiga to'xtalib o'tamiz. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan Imom at-Tirmiziy rivoyat qilyaptilarki, kullu ibn adam xato'un va xayrul xato'in at-tawwabun. Inson avlodi hammasi faqat o'z xato emas, xato'un ko'p xato qiluvchidir. Xato qiluvchilikdan inson avlodi bo'lar ekan, u salomat bo'lmaydi. Lekin xato qiluvchilarning eng yaxshilari ko'p tavba qiluvchilardir. Imom Muslim Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilgan hadislarda "Vallazi nafsi bi yadihi law lam taznibu la dhahaba Allahu bikum wa la jaa'a biqaumin yaznibuna fayastaghfiruna fayughfaru lahum." Nafsim qo'lida bo'lgan zotga qasam ichib aytamanki, ya'ni ruhim qo'lida bo'lgan zotga qasam ichib aytamanki, agar gunoh qilmasanglar Alloh sizlarni dunyodan yo'qotib, gunoh qilib istig'for aytadigan kishilarni va ularning istig'forlarini kechiradigan Parvardigor o'zi kechiradigan toifalarni olib keladi degan hadisni rivoyat qiladi. Ya'ni inson ba'zi vaqtda o'zining xatolariga ko'p attan qilib, nadomat qilib, o'zini halok bo'lsam-da bu gunohni qilganimdan deb qoladi. Bu gunoh qilmaslik insonning sifati emas bu. Gunoh qilishlik, ya'ni xato qilishlik insonning sifati. Lekin bunga ko'p tavba qiluvchi kishilar Alloh subhanahu va taologa suyumli kishilar. Biz gunohlar haqida biz alohida to'xtalib o'tamiz inshaalloh darsimiz davomida. Ma'sum bo'lgan odam payg'ambarlar xolos. Ma'sum, ya'ni xatodan saqlangan kishilar payg'ambarlar. Boshqa odamlar hech qaysilari xatodan saqlana olmaydi. Shuning uchun ko'p tavba qilishlik sifatiga ega bo'lgan kishilarni Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radi. Hadisi qudsiyda gapni adam innaka ma da'awtani va rajawtani va fartu laka ala ma kana fika va la ubali. Ya ibn Adam, law balagat zunubuka inal as-sama'i, thumma astaghfartani, ghafartu laka ma kana fika, wala ubali. Ya ibn Adam, innaka law ataytani bi tirab al-ardi khataya, thumma laqitani la tushriku bi shay'an, la ataytuka bi tirabiha maghfiratan. Allah subhanahu wa ta'ala, mana hadithu qudsiyda, ey insan farzandi, sen menga madomiki dua qilib, meni rahmatimni umid qilib, istig'for aytib duo qilib turar ekansan, senga seni men gunohlaringni mag'firat qilaman. Gunohlaringni qanchaligini e'tiborga olmayman. Ey inson farzandi, agar gunohing osmon tizginiga yetsa, shunchalik osmonni to'ldirgan bo'lsa ham, istig'for aytgan bo'lsang, senindagi gunohlarni men kechiraman deydi. Ey inson farzandi, agar yer qobig'i to'la xato bilan kelsang, menga shirk keltirmagan holatda ro'baro bo'lsang, senga yer qobig'i to'la mag'firat bilan ro'baro bo'laman deydi. Bu nususlardan biz shuni bilamizki, inson farzandi hammasi xatodor. Ma'sum bo'lganlar payg'ambarlar alayhissalom xolos. Demak, Alloh subhanahu va taolo bizdan tavba, ko'p tavba qilishligimizni Alloh yaxshi ko'radi. Qur'oni Karimda maqtagan bandalarini gunoh qilmagan bandalar deb maqtamadi. Chunki Alloh subhanahu va taolo gunoh qilishlik tabiatimizni bizni bildi. Va'l-sa'ib billah vallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarulloha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Alloh wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Gunoh ishni qilgan kishilar yo o'zlariga zulm qilgan kishilar Allohni yoblariga olib gunohlariga istig'for aytgan kishilar gunohni Allohdan boshqa kechirmaydi, faqat Alloh kechiradi. Qilgan gunohlarda davom etmagan kishilar bilib turgan holatda, gunoh ekanligini bilib, gunohlarda davom etmagan kishilarni Alloh taolo maqtadi. Inson gunoh ekanligini bilib, u gunohni bir marta qilishdan ko'ra yana davom etadigan bo'lsa, mana bu kishini Alloh subhanahu va taolo yomon ko'radi. Ana shunday bilib turgan holatda gunohlarda davom etmagan kishilarni bularning mukofotlari Rabbilari tarafidan mag'firat va jannat deyapti. Jannat va'da qilingan kishilar gunohdan toza odamlar deyilayotgani yo'q. Gunohini takror qilmasdan, bilib turgan holatda takror qilmasdan o'zlarini saqlab qolgan odamlar, gunohda davom etmagan kishilar deb maqtayapti Alloh taolo. Gunohlarni Allohdan boshqa kim kechiradi degan oyatda bir to'xtalib o'tmoqchiman. Gunohlarni, xatoni Allohdan boshqa kechirmaydi birodarlar. Odamlar bir-birlariga qilib qo'ygan xatoni kechirmaydi, qalbida qoladi. Boshqa tuzumlar hammasi kechirmaydi xatoni birodarlar. Agar
90 yil umr ko'rib, 89 yil xato qilmasdan ishlab, bir kun xato qilsangiz kechirmaydi. Sizni faqat razil odam deb yo'q qiladi. 89 yil sizni qilgan xizmatingizni biror tiyinga olmaydi, birodarlar. Xato qilgan kuningiz sizni kechirmaydi. Qaysi nizom bo'lsa, yer kurrasidagi hamma nizomni tekshiring, hamma odam jonini, molini, hammasini qurbon qilgan odamlar bir marta xatosi bilan kechirmaydi. Ammo hayoti bo'yicha Allohning yo'liga qarshi bo'lib, Allohning do'stlarini qatl qilib, Allohning do'stlarini yo'liga qarshi bo'lgan odamni xatosini bilib Allohga qattiq tavba qilsa Alloh kechiradi. Bunaqa nizom hayotda avvora bo'ladi odamlar ichida. Islom nizomigina mana bu xatoni kechiradi birodar. Gunohlarni Allohdan boshqa kechiradigan kim? Hech kim yo'q. Ota-onangizga ham eng suyumli bo'lgan ota-onangizga yaxshiliklarni qilib turib bir marta xato qilsangiz, ota-onangizni qalbi ranjiydi. Farzand ham shunday, qarindoshlar ham shunday, do'stlar ham shunday. Agar insonning ko'p yaxshiliklari zikr qilinmasdan faqat xatosigina zikr qilinadi. Alloh subhanahu va taoloning marhamatini qarangki, Alloh gunoh qilmaganlarni yaxshi ko'raman deyotgani yo'q. Gunohdan tavba qiluvchilarni yaxshi ko'raman deyapti. Mana bu narsa biz Alloh subhanahu va taologa osiy bo'lishdan hech choramiz yo'q. Xatolarimiz albatta sodir bo'ladi. Xatolarimiz turli tuman. Mana bu xatolardan tavba qiluvchi kishilarni yaxshi ko'radi. Xatoni qilib davom etmagan kishilarni yaxshi ko'radi. Bilib turgan holatda xatolarni qilmagan kishilarni yaxshi ko'radi. Ammo boshqa tuzumlarchi mutlaqo xato qilmagan odamni yaxshi ko'radi. Lekin u odamlar hamma xatokor odamlar. Hayotdagi hamma nizomni tekshirib ko'radigan bo'lsangiz, hayotingiz davomida qilgan yaxshiligingizni zikr qilmaydi, faqat xatoingizni zikr qiladi. Alloh subhanahu va taolo insonni bitta yaxshiligini hisobga olib ham mag'firat qiladi, birodarlar. Hadis shariflar mana shunga dalolat qiladi. Mana shunday nizomdan, shunday islom yo'lini biz bilmadik, birodarlar. Shunchalik Alloh subhanahu va taoloni biz tanimadik. Alloh subhanahu va taolo bizni yaxshiligimizga xarid. Ammo boshqalarning yo'lini tekshiring, sizni yomonligingizga xarid. Yomonligingizni topib, sizni jinoyatchi qilib, sizni yo'q qilib tashlash. Hamma tarixdagi eski yu yangi nizomlar hamma shundan boshlanmas, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo shirkni kechirmaydi. Bu gapimizni yaxshi tushunmoqligimiz kerak. Lekin bir odam mushrik bo'lib yashadi. Bir odam kofir bo'lib yashadi. Lekin mushriklik nima ekanligini bildi. Kufr nima ekanligini bilib, tavba qilib voz kechsa, islomga kirsa, shirk amalini qilayotgan odam islom safida bo'lmaydi, birodarlar. Kufr amalini qilgan odam islom safida bo'lmaydi. Islom degani o'zbek, tojik, qirg'iz, turkman degani emas. Kufr degani boshqa ajnabiy, urubbo millatlari degani emas. Islom kufr. Islom hukmini, islomning amallarini tan olib, aqidasi islom degan kishilar qaysi millatdan bo'lishligidan qat'iy nazar musulmondir. Ammo islomni, aqidasini tan olmagan odamlar u arab bo'lsa ham kofirdir. Abu Jahl arabdir. Abu Lahab arab. Bular hammasi kofir bo'lib qolgan. Shuning uchun islom safiga shirkni bilib, kufrni bilib, shundan voz kechib turib, islom safiga kirsa Alloh subhanahu va taolo o'tgan xatolarni hammasini kechiradi. Agarchi shirk va kufr bo'lsa, Alloh shirkni kechirmaydi degan ma'noda bilishimiz kerak. Bir musulmon kishi shirk amalini qilsa, u shirkni kechirmaydi. Amali habata bo'ladi. Boshqalardan musulmon bo'ladi. Musulmon bo'lib hajni boshqa qiladi endi. U islom safidagi kishi shirk amalini qilsa, bu boshqa islom safidan chiqadi. Ammo shirk yo'lida yashab, butun hayoti bo'yicha kufrda yashab turib, islom safiga o'tganda Alloh subhanahu va taolo uni xatosini kechiradi, birodarlar. Ya'ni Alloh shirkni kechirmaydi degan gap bilan agar shu xato shirk va kufr bo'lsa ham kechiradi deganini farqini tushuntirib qo'ymoqchiman. Tushunarli bo'lgan bo'lsa kerak, vallohu alam. Hattoki Alloh subhanahu va taolo mana aytib o'tdiki, bizning to'g'ri amalimizga nihoyatda haris. Bunga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlari Banu Isroilda bo'lgan voqealarni ba'zini eslatdilar. Abu Dovud o'zlarining sunanlarida rivoyat qiladilarki, kana fi bani Isroil rajulani mutawaqiyani, ahaduhuma muznibun wal akharu fil ibadati mujtahid, wa kana al mujtahid la yazalu yara al akhar ala dhanbi. Fayara aqsir, fawajadahu yawman ala dhanbin, faqala aqsir, faqala khallini wa rabbi أبعث رقيبا علي رقيبا فقال له والله لا يغفر الله لك أو قال لا يدخلك الجنة فقبض الله أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين فقال تعالى للمجتهد أكنت على ما في يدي قابرا وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي وقال للآخر اذهبوا به إلى النار وقال أبو هريرة تكلم والله بكلمة أوبقت دنياه وآخرته بنو إسرائيل دكتا بربرقا هنش بلغان اكش باردا لتسد دائم حتى أخل براد جناح إشلان أخل براد اكينس إبادت تجد اشتحاد بلان غيرت كلاد اشتحاد قلب يرغان كش Gunoh qilib yurgan kishini qachon ko'rsa, "Ey, gunohing to'xtat" deb qo'yardi. Bir kun gunoh qilayotganligini ko'rib, aytdiki, "To'xtat gunohingni" deganda u aytdiki, "Meni Rabbim bilan qo'yib qo'ygin" dedi gunoh qilib yurgan odam. "Menga sen nazoratchi qilib jo'natilganmiding?" dedi. Shunda u aytdiki, "Allohga qasam ichamanki, Alloh seni kechirmaydi." dedi, "Yo bo'lmasam seni jannatga la yudkhilukal jannata." Allah seni qasam, Allohga qasam ichamanki, Alloh seni jannatga kirgizmaydi dedi. Shunda Alloh taolo ikkovining ruhini qabz qildi, ya'ni vafot toptirdi. Rabbul alaminning huzurida ruhlari jamlandi. Shunda g'ayrat qilib ibodat qilganga aytdi, "Meni qulimdek rahmatni tortib olishga sen qodirmiding?" dedi. Buni jannatga kirgizmaslik, men kirgizmoqchi bo'lsam, sen kirgizmaslikka qodirmisan dedi. Gunoh bilan o'tganga bor jannatga kir dedi. Rahmatim bilan dedi. Va g'ayrat qilganga bu qarab buni do'zaxga olib boringlar dedi. Abu Hurayra bu hadisni rivoyat qiluvchi zot aytadilarki, sahobiy radhiyallohu anhu qasam Allohgaki bir so'zni aytdiki bu dunyoyu oxiratini kuydirib tashlaydigan so'zni aytdi. Ya'ni inson Allohning huquqini qanday tortib olishlikka qodir. Hadis shariflarda borki, inson hayotida shunday yashaydiki, jannatga bir qarich qoladi. Bir qarich qolganda bir so'z aytadiki, uni jannatdan mashriq bilan mag'ribga uzoqlashtirib yuboradi. Insonning hayoti shunday bo'ladiki, ba'zilarni do'zaxga bir qarich qoladida, u bir so'zni aytadiki, uni Do'zaxdan mashriq bilan mag'ribgacha uzoqlashtirib yuboradi. Ya'ni yaxshi so'z aytadi. Inson Alloh subhanahu va taoloning jannatiga qilgan o'zining amalini ko'pligi bilan kira olmaydi. La yadkhulul jannata ahadun bi amalihi dedilar. Jannatga bir kishi amali bilan kira olmaydi dedilar. Ya'ni amali jannatga mukofotga loyiq bo'lib kira olmaydi dedilar. Shunda valo anta ya Rasululloh deydi. Siz ham jannatga shu amalingiz bilan kira olmaysizmi deganlarda valo ana illa an yataghammadani Allohu bi rahmati. Alloh rahmati bilan meni burkasayna jannatga kira olmayman dedilar. Demak, biz mana shu hadislardan shuni bilishimiz kerakki, birinchi Alloh subhanahu va taolo tavvob, tavba qiluvchi, ko'p tavba qiluvchi bandalarni yaxshi ko'radi. Inson har qancha gunoh qilgan bo'lsa ham Allohning rahmatidan umidsiz bo'lmasligi kerak. Allohning rahmatidan umidsiz bo'lmaslikka Alloh subhanahu va taolo chaqirdi. Inson hayotni o'tkazadi. Dunyoda hech qaysi bir nizom bu savolga javob bermaydi, birodarlar. Magar Islom javob beradi. Inson hayotini butun gunohlar bilan har xil hayotdan o'tkazgan odam bilmadi islomni. Lekin islomni bir kun bildi. Lekin yoshi o'tgan edi. Shu islomning haqiqatini bilgan vaqtda endi nima qilsin? O'zi orzu qiladiki, shu soatdan boshlab men agar komil inson bo'lolsam, o'zimni o'nglagan bo'lardim deydi. Dunyodagi hamma nizomda komil inson bo'lishlik mumkin emas, magar islomda bo'lishlik mumkin. Hayotda islom keltirgan holatda yashagan kishilarning eng qisqa yashaganlarini tarixda zikr qilishadilarki, ma'lum bo'lgan, ma'lum bo'lmaganini Alloh o'zi biladi. Alloh o'ziga ma'lum. Xolid ibn Valid lashkarlarini to'g'rilab turgan vaqtlarida shunda kofirlar safidan bir kishi chiqdi. Xolid ibn Valid bilan yakkama-yakka kurashmoqchi bo'ldi. O'zini shunday ko'rsatdi. Lekin maqsadi Xolid ibn Validdan bir savol qilmoqchi edi. Xolid ibn Valid safda avvaliga chiqdilar. Yakkama-yakka chiqqan vaqtlarda Xolid ibn Validdan so'radiki, bu dinsiz bo'lib turgan odam, meni bir savolim bor dedi. Alloh subhanahu va taolo sizlarga, payg'ambaringizlarga bir qilich tushirdimiki, osmondan shuni sizga berdimi, shuning uchun sizni Sayfulloh deb, Allohning qilichi deb nomlandingizmi dedi. Deganlarda yo'q. Bunday emas dedi. Men payg'ambarimiz payg'ambar bo'lgan muddatlarda odamlar ikkiga bo'lindi. Ba'zilar u kishiga yordam berdi, ba'zilar u kishiga qarshi bo'ldi. Qarshi bo'lganlarning eng kattasi men edim dedi. Lekin islomning haqiqatini tushundim dedi. Tushunib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldiga kelib iymon keltirdim. Va keltirdimda bir talab qil mendan deganlar, o'tgan sizga qarshi turgan davrlarimni hammasini Alloh kechirsa, shuni umid qilaman dedi. Shu aytdilarki, al-islam yajubu ma qabla. Islom o'tgan gunohlarni hammasini kechiradi dedi. Ya'ni islom safiga o'tishlik bilan o'tgan gunohlarni eslamaydi dedi. Deganlarda shunda sizni qarshingizga xizmat qilgan bu qilich endi sizni foydangizga, islomning foydasiga bo'lishligini Allohdan so'rayman dedilar. Shunda bu kishini meni Sayfulloh deb bu kishi laqabladilar. Allohning qilichi dedilar. Shuning uchun qayerga borsam mag'lub bo'lmadim dedilar. Shunda u so'radiki, men ham hozir musulmon bo'lsam sizlarni holatingizlarga yeta olamanmi dedi. Ya'ni sizlarning darajotingizni qo'lga keltirishim mumkinmi dedi. Degan vaqtlarda Xolid ibn Valid aytdilarki, agar sen hozir islomni qabul qilsang, bizdan hozir afzal olasan dedilar. Chunki bizni islom keltirganimizdan keyin qancha gunohlarimiz bor, Alloh biladi dedi. Sen islom keltirishing bilan gunohdan toza bo'lasan dedi. Shunda islomni qabul qildida musulmonlar safiga o'tib rivoyat qilinadiki, ba'zi rivoyatlarda sahihmi sahihmasmi 2 rakat namoz o'qidi. Va shu muddatda shu jangda shahid bo'ldi. Eng qisqa yashagan odamchi bo'ldi, birodarlar. Bizi islom kishilarni chaqiradiki, o'zini haq yo'liga chaqiradi. Ulardan shu islomni qabul qilgan kunlarida eng komil insonlar bo'lolishligini, balki boshqalardan ko'ra oliy bo'lishligini bilan bashorat beradi. Mana bu yo'l hech qaysi tarixda ham yo'q, buni buyog'ida ham bo'lmaydi, magar islom bo'ladi, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda tavvoblarni ko'p tavba qiluvchilarni yaxshi ko'raman deyapti. Shuning uchun ham islom keltirgan kishi shu yerdagi turgan odamlarni shu soatda afzali bo'lib turadi, birodarlar. Shunchalik xato qilgan, butun hayotida isrof va xato bilan o'tgan kishilarni Alloh subhanahu va taolo o'ziga izofa qilib chaqiradi. Ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Ol meni bandalarim deb chaqiradi. O'zlariga haddan tashqari jinoyat qilgan ey bandalarim deb o'ziga izofa qilib chaqiradi. La taqnatu min rahmatillah. Allohning rahmatidan umidsiz bo'lmanglar. Innalloha yaghfiru zunuba jami'a. Alloh hamma gunohlarni kechiradi. Innahu huval ghafurur rahim. Allohning rahmatidan umidsiz bo'lishlikni kufrga olib boruvchi narsa deb biladi. Chunki inson umidsiz bo'lsa, Allohning rahmatidan endi umidi uzilsa, endi u ozgina qolgan hayotida hammasini endi jinoyat bilan o'taman deydi. Ana u Allohning rahmatini bo'lishligini umid qilib mumkinligini bilsa, shundagina o'nglanishligi mumkin bo'ladi. biror tarix deb nazar tashlang. Eski tarix u hozirgi tarix. Vallohu alam bundan bu yoqdagi tarixda ham boshqa islomdan boshqasi chiqmaydi. Balki qat'an chiqmaydi. Magar islomda bo'ladi. Biror bir tarixda o'qiganmisizki, hayotini butun barbod qilib turib, ana shu nizomga qarshi bo'lib turib yashab turib, shu odamni ulug' kishi bo'lib e'tiborga olganligini, shu nizomni. Magar boshqa nizomni qurgan bo'lsa, e'tiborga olingan birodarlar. Hech qaysi bir nizomda yo'qki, shu nizomga qarshi bo'lib turib, butun moli yo'q quvvati bilan kurashib turib, shu nizomni bor vaqtida shu ko'tarilib ketgan biror tarixda bir kishini topa olmaymiz. Magar islom tarixida islomga eng qattiq qarshi bo'lgan kishilarning islom nizomining eng ulug' zotlari bo'lganligini sanoqsiz topishingiz mumkin. Mana hozir aytib o'tgan Xolid ibn Valid. Vahshi Hamza ibn Abdul Muttolib deb zotni qatl qildi. Lekin Vahshi eng ulug' sahobalardan biri bo'ldi. Umar ibn al-Xattob Umar ibn al-Xattob hijratga ketayotgan begona kishiga emas, o'zining singlisi va kuyovi shular ketganda qayerga yo'l olsin deganda Allohni sizlar azor bermaydigan yeriga ko'chmoqdamiz, azor berdinglar degan vaqtida safaringlar bexatar bo'lsin deganga o'xshagan bir so'z aytdi. Umar ibn al-Xattob dinga kirmagan vaqtlarda shunda bir kishiga Umardan bir yaxshi gap eshitdim-a, bir hidoyatlanib qolsam umid qilaman deganlarda Umarni eshagi musulmon bo'ladi-yu o'zi musulmon bo'lmaydi dedi. Shu darajada dinga qattiq turganligidan shunchalik gumon qilishardi. Umar ibn al-Xattobni qiyomatgacha musulmonlar o'zlariga ustoz deb biladi. Mana shu nizomga qarshi bo'lgan edilar, shu nizomda Umar'a adil bo'lib xalifalik martabasiga chiqqanlar. Qaysi nizom bor? Ko'rsatishsin olam. Hech qaysi nizomda birodarlar shu nizomga qarshi bo'lib hayotini bilmasdan shu nizomda qattiq tavba qilib turib, shu nizomda baland martabani egallagan biror bir boshqa nizomda biror kishi yo'q birodarlar. Shuning uchun hayotlarida ba'zi bir xatolar bilan o'tgan hammamizda xato bor. Gapirishlikdan xijolat bo'ladigan darajada katta xatolarni qilgan musulmonlar safiga qo'shilgan birodarlarga shuni eslatib qo'yish bog'ligimiz kerakki, har birtamizga amonat bu. Birodar, agar sen bu islomda bo'lsang, islomdagi eng ulug' kishi bo'la olasan. Islom kel safiga o'tishliging bilan hamma xatoingni islom kechiradi. Qaysi seni biz har qanday kishiga buni yetkazishligimiz amonatdir. Ko'p kishi o'ylanadiki, men islomga ko'p qarshi so'zlarni aytganman. Meni buni holatimni hamma biladi. Lekin men islomga endi kirib, hech yaxshi bo'la olmayman degan xayolni qilmasin. Alloh subhanahu va taolo ey bandalarim deb o'ziga izofa qilib chaqiryapti. Alloh ularni qattiq tavba qilishligini tavba qiladigan sifatli egallasalar, Alloh ularni yaxshi ko'radi deb davom beradi. Va men yaqunat tumir rahmati robbihi illa dollun. Rabbining rahmatidan adashgan odamlargina umidsiz bo'ladi. Agar Rabb taoloning rahmatini umid qilib, shun bilan biz rahmati bilan jannatga kirmasak, birodarlar, hayotimizni tekshirib ko'rsak, hech narsa yo'q birodarlar. 15-16 yil bolalik bilan o'tib ketadi. Hayotni biz hech narsa tushunmaymiz. 15-16 ga kirgandan 25 gacha bütün hayotdagi urush, kiyim uruflari va boshqa uruflar va o'yin kulgi yigitlik shular davriga o'tib ketadi. Tekshirib qarasak, dadamizdan yo boshqa bironta ustozdan qo'rqqanligimizdan jindek-jindek kitob ko'rib qo'yamiz. 25 dan keyin farzand ko'rilgan vaqtdan keyin farzandlarimiz bizun butun hayot dunyo boshqa narsa bilan o'tadi. Endi aql kirib 35-40 ga boshlashingizdan kasallik boshlanadi badanda quvvat qolmasdan kasallik bilan davrlar o'ta boshlaydi. 40 bu aql kirgan vaqtida bir yaxshi pokiz yashay desa, badanining kasalligi yoki bir
taklifotlarning ko'pligi, har kuni bolalarga qarash va hokazo qarindoshlarning ko'ngil olishi bilan bo'ladi. 40 dan keyin endi yo'qib pastlik birodarlar. Yig'lab uzr aytishlikdan Alloh subhanahu va taoloning huzuriga gunohimni kechirgin uzr aytishdan boshqa yo'q. Tarixdagi eng havas qilgan kishilarni tekshirib ko'radigan bo'lsak, 2 yil yo 3 yil bir hayotini bir foydaliroqqa o'xshagan qilib o'tkazgan. Shu odamlar o'zining bir daqiqasini bekor o'tkazmagan odamlar deb gumon qilamiz. Tekshirib qarasa, yigitlik davrini 1-2 yil shu davrni bir g'animat bilganga o'xshagan deb aytaylik, shunda o'tkazgan xolos. Shu qilgan amallar bilan eni yo yer u osmon chekeladigan insonning ko'zi ko'rmagan, quloqi eshitmagan, xayoliga tushmagan lazzatlar dunyosi bo'lgan ziyofatxona jannatga sazovorman deb o'ylaymiz birodarlar. Alloh subhanahu va taolo o'zining rahmati bilan jannatga daxil qilmasa, insonning hamma hayoti bunday tekshirib qarasak, pustinbaga chiqib ketgan demakchi xato bo'lmaydi. Ana shunda hech narsa yo'q. Alloh subhanahu va taolo bizdan ixlos va qalbimizda faqat o'zining rizosini umid qilish aqidasinigina bizdan xatolarimizga tavba qiluvchi bo'lishligimizni Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radi. Lekin shun bilan birga Alloh subhanahu va taoloning rahmatidan umidsiz bo'lmaslik bilan birga inson doim xavfda Alloh subhanahu va taoloning ko'rib turganligini doim his qilib toyilishlardan ehtiyot bo'lishlik bilan yashamoq kerak. Allohning azobi bilan bu betarvo bo'lmaslik kerak. Fala ya'manu makrallohi illal qomul xosirun. Allohning makridan, azobidan, qo'qqisdan to'satdan bo'ladigan azobidan butun ziyonkor odamlargina xotirjam bo'lishadi. Inson doim tashvish, qo'rquvda bo'lmoqligi kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana bu kishini o'zlarini doim xavflari bu narsalar haqida ko'p darslarimizda takror qilganmiz. Alloh subhanahu va taolo innalloha yuhibbut tawwabin va yuhibbul mutatahhirin dedi. Biz tavba haqida ozgina to'xtalib o'tishlikni bir qisqacha aytmoqchimiz. Tavba istig'for ning eng yaxshi soatlardan bittasi sahardir. Qur'oni Karimda as-sobirin va as-sodiqin va al-qonitin va al-munfiqin va al-mustagfirin bil ashar deb saharlarda istig'for aytuvchilarni Alloh taolo maqtadi. Sobirlar, sabr qiluvchilar, sodiqlar va qonit ibodat qiluvchilar mollarini shariat buyurgan o'rinlarga sarf qiluvchi va saharlarda istig'for aytuvchi deb shularni hammasini bir o'rinda keltirdi. Tekshirdik, ba'zimiz musibatlarga sabr qiladigan quvvatimiz bor. Lekin sodiqmasmiz. Ba'zimiz sodiqmiz, havas qilasiz, lekin ibodatda yo'q. Ba'zimiz to'xtamasdan nafl ibodatlarni qiladigan tabiatdamiz. Molimizni yaxshi yo'lga sarf qiladigan tabiatimiz yo'q. Ba'zilarimiz molimizni har qancha yaxshi yo'lga sarf qiladiganmiz, lekin saharda istig'for aytishni yo'q. Alloh subhanahu va taolo mana bu beshta sifatni yonma-yon zikr qildi va istig'for birortasini qayd qilmadi. Chunki ular ma'lum bo'lgan. Ammo istig'forni yaxshi kishilarni saharda istig'for aytuvchilar dedi. Sahar bu subhdan ilgarigi yo subh vaqtlarining avvali. Mana payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam yanzilu robbuna kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul layl al-akhir fayaqulu man yad'uni fa astajiba lahu man yas'aluni fa a'tiyahu man yastaghfiruni fa aghfira lahu. Sihohda hammasi zikr qilingan, Imom Nasoiydan boshqa 5 ta sihohda zikr qilingan. Rabbimiz har kechada dunyo osmoniga tushadi. Kechaning 3 qismining oxirgi qismi qolganda. Ya'ni kechani 3 ga bo'lib, 3-chi qismida kim duo qiladi menga, duosini ijobat qilaman deydi. Kim so'raydi mendan maqsadini beraman deydi. Kim menga gunohlarga istig'for aytadi, gunohlarni kechiraman deydi. Agar bozorda birodarlar oddiy narsani bekorga taqsim qilinyapti desa, hammamiz boramiz. Kim bu chaqirayotgan odam? Bir odam bizga o'xshagan. Balki bir aldash maqsadida chaqirayotgan odam aksar. Ammo boring yaxshi maqsadda chaqirayotgan bo'lsa beradigan narsasi nima? Oddiy dunyoviy narsa, balki bizda undan necha barobar yaxshi narsalar ham bor. Lekin bekorga bir berayotganligini hisobi bilan shuni oldiga chopib boramiz. Bu yerda Rabbul olamin kim duo qiladi? Ijobat qilaman deyapti. Kim so'raydi? Beraman deyapti. Kim gunohlariga istig'for aytadi? Men gunohlarni kechiraman deyapti. Ammo shuni sahar vaqtini aytadi. Inson mana Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ko'p hadis muboraklarida u kishi har kuni 100 bor istig'for aytganliklari rivoyat qilinadi. Tubu ila robbikum. Falallohi inni la'tubu ila robbi 100 marratin fil yawm. Robbilarga tavba qilinglar. Qasam yod qilib aytamanki, Allohga qasam ichamanki dedilar. Har kuni 100 bor istig'for aytaman dedilar. Gunohlari kechirilgan zot. 100 bor istig'for aytaman dedi. Sayyidul istig'forni Imom Buxoriy rivoyat qilganlar. Allohumma anta robbi la ilaha illa anta khalaqtani va ana 'abduka va ana ala 'ahdika va va'dika mastata'tu. A'udhu bika min sharri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya va abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Shu duoni qilsa, kunduzida o'qilsa, shu kunduzda vafot qilgan bo'lsa, kechkirtirmasdan ahli jannatdan bo'ladi. Agar kechqurunda shu so'zni aytib yurgan bo'lsa, yaqin hosil qilgan holatda tong ottirmasdan jon taslim qilsa ahli jannatdan bo'ladi deb Imom Buxoriy shu rivoyat qilganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namozda salom berganlarda Savbon rivoyat qiladilar. Savbon hammamizga ma'lum. Kamadan bosh tortishlikda savvonni misol qilmadi. Bu kishi hatto otlardan qamchilari tushib ketsa ham olib bering demas ekanlar. Mana bu sofolayordan keltirilgan. Shu kishi rivoyat qiladilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam salom bersalar, salomdan keyin 3 bor istig'for aytar ekanlar namozdan keyin. Va Allohumma antas salam va minkas salam, tabarakta ya zal jalali val ikrom deb istig'fordan keyin shunday der ekanlar. Mana namozdan keyin namozdan keyin istig'for aytilishligining hikmati Allohu a'lam, namozdagi nuqsonlarimizga istig'for aytsak kerak Allohu a'lam. Avzoiga aytildilarki, "Xo'p, istig'for 3 marta istig'for aytadilar, deyapsiz, qanday istig'for?" deb so'rashganlarda, "Astag'firulloh, astag'firulloh, astag'firulloh" dedilar. Imom Tirmiziy Abu Hurayradan rivoyat qilgan hadis shariflarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Man jalasa fi majlisin fakathara fihi lafatuhu." Bir majlisda bir kishi o'tirgan bo'lsa, ja har xil gaplarni ko'p gapirilib tushgan bo'lsa, faqola qoblan yaquma min majlisihi zalika. Va o'rnidan turib ketishlikdan ilgari, "Subhanaka Allohumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk" degan so'zni aytsa, shu suhbatda bo'lgan xatolariga kafforat bo'ladi degan ekan. Xullas, tavvob, tavba qiluvchi degan ma'noni ashi ma'sur bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ta'limotlari asosida tavba sifatiga ega bo'lsak, shundagina biz Alloh yaxshi ko'radigan bandalardan bo'lamiz. Va yuhibbul mutatahhirin, pokiza kishilarni Alloh taolo yaxshi ko'radi. Qur'oni Karimda fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu vallohu yuhibbul mutatahhirin. Masjid Quboni Alloh subhanahu va taolo maqtadi. Mana Masjid Quboni hajga borgan birodarlar ko'rib kelishganlar. Shu Masjid Quboda pok bo'lishlikni yaxshi ko'radigan odamlar turadi. Bular bu pok bo'lishlikni yaxshi ko'rgan odamlarni Alloh yaxshi ko'radi deb xabar bergan. Bu pok bo'lishlik Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadis shariflarda إن الله طيب يحب الطيبة نظيف يحب النظافة كريم يحب الكرم جواد يحب الجود فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود الله أكثر فاكذا لي أشكر هذا
ozoda bir ozodalikni yaxshi ko'radi. Alloh karimdir, karamni yaxshi ko'radi. Alloh saxiydir, saxovatni yaxshi ko'radi. O'zingizlarni uylarni oldini pokizlaringlar, yahudlarga o'xshamaysizlar. Yahudlarni ko'rsangiz, yahudlarni u yuzini sovun surtib bu yurganiga e'tibor bermang. Yahudlarni xonadonlarni oldi mana dedi yosh katta kishilar deladi, shularni hamma nazovalarni uyini oldiga to'kadi. Tamomiy islom pokizaligini yaxshi ko'radi deb ular pokiza bo'lmaslikka harakat qiladi. Shu darajada. Hasad shu darajaga chiqqanki, islom pokiza biz pokiza bo'lmaylik degan darajaga chiqqan. Yahudlarga o'xshamaylar dedilar. Demak, ozodalikni yaxshi ko'rmaslik ham bu sekin borib yahud tabiatiga borib qolishlikka sabab bo'ladi, birodarlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tayyib, ya'ni xushbo'y narsaga ko'p iste'mol qilinadi. Yaxshi ko'rganlik haqida ko'p hadislar borki, salatatul la turabdu al-bisadatu wad-duhnu wat-tayyib. Imom Termiziy rivoyatlari. Uch narsani qaytarilmaydi. Berilsa dala olib qo'yilaveradi. Birinchi visoda. Ikkinchi suyanadigan, mana bolish deymiz, yoki o'tiradigan bir to'shak. Shuni taklif qilinsa, dala olib, shunga solib o'tiriladi. Duhn bir xushbo'y, bir yog', shunday narsalar. Tayyib mana xushbo'y narsa bu ham. Tayyib bu sepiladigan bo'lsa, duhn surtiladigan aytadi. Shunday narsalar qaytarilmaydi. Berilsa dala olib, foydalanib yana qaytarib beriladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Tayyibur rijali ma zahara rihuhu va xofiya lawnuhu va tayyibun nisa'i ma zahara lawnuhu va xofiya rihuhu." Er kishilarning xushbo'yi hidi bilinadigan bo'lib, rangi ko'rinmaydigan bo'lgani yaxshiroq dedilar. Er kishi xushbo'yini shundayni foydalanish kerakki, rangi qolmaydigan bo'lib, hidi ko'tariladigandan foydalanish kerak. Ayol kishilarning xushbo'yini yaxshisi rangi ko'rinib hidi ko'tarilmaydigan bo'lishi kerak. Hatto biror ko'chaga bir joyga chiqishligi sabab bo'lib qolsa, shu hidi boshqalarga xushbo'yligi boradigan bo'lmasin. Nazifun yuhibbu nazofata. Nazif bu endi tayyib bu xushbo'y narsa bo'lsa, nazofat ya'ni pokizalanish. Innakum qodimuna ala ikhwanikum fa aslihu rihalakum va ahsinu libasakum hatta takunu ka annakum shamatun fi ayunin nas. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ Birodarlarni oldiga ketyapsizlar. O'zingizlarni isloh qilinglar, ya'ni rihol, markabilarni isloh qilinglar va libosingizni yaxshilanglar. Hatto odamlar oldida ko'zida solga o'xshab turinglar. Alloh subhanahu va taolo bunaqa fahsh va tafahhushni, hayosizlikni yomon ko'radi, yaxshi ko'rmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Masjidda turgan edilar. Fadaqala rajulun sa'ira ra'si va lihya. Bir kishi boshi to'zigan, soqollari to'zigan holatda keldi. Shunda ishora qildilarki, qo'llari bilan, ya'ni sal sochingni bir isloh qilgin dedilar. Shunda isloh qilib keldi, qaytib keldi. Ha mana bu narsa yaxshiroq emasmi? Bittaylar boshi to'zigan holatda shaytonga o'xshab kelishligidan dedilar. Ya'ni bu narsa yana bir ko'ngilga kelib qolmasinki, bu sochni olib yurish kerak ekan degan narsa emas. Ya'ni shuni sochi bor kishi isloh qilib yursin. Isloh qilib yurishligiga ishoradir bu. Ya'ni soch soqolni isloh qilishlik berdan murod o'xshib qaytib darro isloh qilib kirdi. Mana bu narsa dalolat qiladiki, Alloh subhanahu va taolo bir insonga bir ne'mat bergan bo'lsa, uni ko'rsatib turishligini chiroyli ko'rsatishlikka harakat qilishligiga dalolat qiladi. Abu Hurayradan rivoyat qilingan hadisda mana al-fitratu khamsun, ya'ni pokizalik 5 ta narsani bittasiki, xatna qilish val istihdad, ya'ni nopok tuklarni olish va qassu sharib mo'ylovni olish va taqlimul absar tirnoqni olish va nasul ibt qo'ltig'ini ostini tozalashlik. Mana bu narsa ham islomning ko'rsatmasidandir. Tarixgacha birodarlar, Islom Ibrohim Halilulloh ko'rsatmasi va janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga sunnat bo'ldi bu amallar, shu ko'rsatmalar bo'lmaguncha tarixda biroq qo'ltig'ini tayin tozalagan emas birodarlar.
Bu Yevropadan kelganlar ruchgacha. Yevropa tozalanishni bilmagan birodarlar. Islom o'rgatgan bu narsani. Fitrat mana tarixni murojaat qilinsin. Bu islom ko'rsatmasi asosida bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mutatahhirin, pokiza bo'lishlik uchun bu narsalarni biz qancha muddatda tozalanishimiz kerak degan savol ham bo'lishligi kerak. Biz bu darsimiz bo'lganligi uchun hamma narsani ochib bayon qilamiz birodarlar. Ashabu Sunan Anas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda vaqta lana fi qas al-sharib va taqlim al-azbar va nasf al-ibt va halq al-ana alla natruka akthar min 40 ay yawman. Bizlarga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam deydilar Anas ibn Malik 10 yil xizmatlarini qilgan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan. Shu kishi ya'ni mo'ylovni olish va tirnoqlarni olish, qo'ltiqni tozalash ostini va nopok tuklarni tozalashlikda 40 kundan o'tmasligimizni bizlarga tayin qilib berdilar. Ya'ni 40 kun muddatda ichida inson bir tozalanishligi kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mana Salmon Farsiydan bo'lgan rivoyatda aytilarki, barakatut ta'am al-wudu'u qablahu wal-wudu'u ba'da. Ay, g'uslul aydi. Taomni barakoti ilgari, taomdan ilgari ham qo'lni yuvishlikda va taomdan keyin ham qo'lni yuvishlikda dedilar. Tarixda odamlar qo'l yuvishni ham bilganmas birodarlar. Bu bizga qo'l yuvishlikni islom olib kelgan hatto. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shunday pokiz edilarki, shariba labanan fada'a bima'in famadmada va qala inna lahu dasman. Sut ichdilar. Va sut ichganlarda shom namozidan ilgari edi, suv talab qildilar. Suvni ichib mazmaza qildilar va aytib qo'ydilarki, bu mazmazani sababini sutda yog' bor deb qo'ydilar. Ya'ni shu yog'ini og'izlaridagi qolgan sutni yog'ini shuni mazmaza qilib, yog'ini ketkizib namozga o'tdilar. Shu darajada hassos va ozoda edilar. Lekin mana bu joyda la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min kibrin. Bunday tozalik, ozodalik kibrga sabab bo'lib qolmasligi kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qalbida kibr yelkada yo bosh tepasida turmaydi birodarlar. Kibr qalbda bo'ladi, biroq ko'rmaydi. Bir odam men kibrli emasman desa, hayr biz kibrli emas deyoramiz. Alloh bilan o'zining o'rtasida sir bu. Kimni qalbida bir urug'cha kibr bo'ladigan bo'lsa, jannatga kirmaydi dedilar. Bir kishi shunda so'radilarki, inna rajula yuhibbu an yakuna tawbuhu hasanan va na'luhu hasanan. Shunda bir kishi turib so'radilarki, bir kishi mumkin kiyimini juda chiroyli bo'lishligini va oyoq kiyimini chiroyli bo'lishligini yaxshi ko'radi. Shun kibrmi dedilar. Ba'zi rivoyatlar bor, menga Alloh subhanahu va taolo bir husn bergan, mana ko'rib turibsizlar dedilar. Shu libosimni biror kishining libosi menikidan ortiq bo'lishligini xohlamayman dedilar. Shu kibrmi yo Rasululloh dedilar. Shunda aytdilarki, innallohu jamilun yuhibbul jamal. Alloh chiroyli, chiroylilikni yaxshi ko'radi dedilar. Ya'ni bu kibr emas dedilar. Al-kibru batarul haqqi va gamtunnar. Kibr haqni ya'ni haqqa masjid qilishlik, haqqa unamaslik, inkor qilishlik. Haq zohir bo'lganda unamaslik kibr dedilar. Agarchi eski chapon bo'lsa ham. Va gamtunnati odamlarni kamsitish. Bir odam aytaylik, ozg'in, bir odam pastak, bir odam ko'rinishi boshqacharoq. Shu odamlarni o'zini ixtiyori bilan bo'lgan emas. Shularni kamsitish, shu sifati uchun kamsitishlik bu kibr dedilar. Shuning uchun birodarlar, o'zini ixtiyoridan tashqari bo'lgan birovni kamsiting ibodatda yo'qligi uchun. Birovni kamsiting biror bir shariatni hukmini qilmaganligi uchun. Taqdir bor, lekin bir odamni masalan badaniga oqib qoldi yoki biror bir kasallik yo bir shunday bo'lsa, bu ixtiyori bilan bo'lgan emas bu narsa. Buni biz kamsitishlikka haqqimiz yo'q bu narsa. Kibr paydo bo'lib qoladi shunda. Alloh karimdir, karimligini yaxshi ko'radi, yaxshi ko'radi. Javvob sahidir, saxovatni yaxshi ko'radi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana biror narsa so'ralgan bo'lsa, u kishi yo'q demagan ekanlar.
إياكم والشح فإنما هلك من كان قبلكم بالشح أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالفجور ففجروا شح هم فزيلتك هم مولغا بخلق كلشنجدان تتلان إلال سيزلدن إلغار إلال خلاص بولغان فزيلت ومولغا بخلق كلغان إلال سبب لك شح فزيلت دي بأيت كلمز بر أدم إلمغا بخلق لكسا مهم بخلق لكسب لنا لكن شنو biz bilmoqligimiz kerakki, haddan tashqari dunyoga g'arq bo'lishlik bu karamni bahona qilib turib g'arq bo'lib ketishligimiz ham durust emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisa." Abdud dirham pulga quluq qolganlar halok bo'ldi dedilar. Abdul khamisa ya'ni libosiga qulib qolganlar halok bo'ldi dedi. Hayoti hammasi libos. Shu libosga qulib qolgan. Qaysi libos bo'lsa shuni kiymasdan chidolmaydi. Mana urf odatlarga qulib qolgan odamlar. Lekin uni Alloh menga ne'mat beribdi, dunyo beribdi, shu ne'matni ko'rsatib yuray deyishlik bu boshqa narsa. Lekin kiyimga qul bo'lib qolishlik Abdul Xabisa. Shunday o'zini ajoyib kiyimiga pul bo'lib qolganlar halok bo'ldi deb qo'ydilar. Puliga qulib qolganlar halok bo'ldi dedilar. Shar'iy tahorat hosil bo'lmasdan turib, shar'iy insonga pokizalik hosil bo'lmasdan turib, tozalik hosil bo'lmaydi birodarlar. Shar'iy pokizalik nima? Shar'iy pokizalik g'usl va tahorat. Bu shar'iy pokizalik. Va shariat buyurgan fitrat. Fitrat beshta dedik. Mana aytib o'tgan pokizaliklar. Bu pokizaliklar bo'lmasdan turib, har qancha ozodaman desa da'vo qilsa, u odam pokiz odam emas. Mana masalan, xatna, qo'ltiq qayini tozalash va hokazo aytib o'tgan fitratlar mana shu narsalarni qilmasdan turib, ozodalikni da'vo qilishlikka biror haqqi yo'q. Yana bir shar'iy pokizalik borki, bu majburiy emas. Tahorat bilan davomiy yurishlik. La yuzibu ala al-wudu'i illa mu'min deganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamda sahih hadis bor. Tahorat doim tahorat bilan mu'min, haqiqiy mu'min kishilargina yuradi deganlar. Mana bu shar'iy pokizalikdir. Alloh subhanahu va taolo tavba qiluvchilarni yaxshi ko'radi va pokiza bo'luvchi kishilarni yaxshi ko'radi degan darsimizning qisqasi shundan iborat. Biz hozir 3ta sifatni o'rgangan bo'ldik. Birinchi, Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radigan sifatlardan ihson, ikkinchisi tavvob, tavba qiluvchi bo'lishlik, uchinchisi tatahhur, pokiza bo'lishlik. Bu darsimiz Alloh yaxshi ko'radigan sifatlarda alohida to'xtalib o'tilishlik uzoq vaqtga cho'zilib qolganligi uchun vallohu alam qancha dars davom etadi, Alloh yaxshi ko'rgan sifatlarni zikr qilishlikda davom etamiz inshaalloh. Inshaalloh asosiy Alloh yaxshi ko'radigan sifatlarning bittasi ittiboq li rasul sallallohu alayhi va sallam. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga ergashishlikdir. Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumullohu va yaghfir lakum zunubakum vallohu g'afurur rahim. Ayting-ey Muhammad alayhisalom deyapti Alloh taolo. Agar Allohni yaxshi ko'rsanglar menga ergashinglar deng. Shunda sizlarni Alloh yaxshi ko'radi va gunohingizni mag'firat qiladi. Biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashmasak, Alloh bizni yaxshi ko'rmaydi. Agarchi biz 1000 marta Allohni yaxshi ko'raman desek ham, ammo hayotimizda 1 marta Allohni yaxshi ko'raman degan so'z xayolimizga kelmasa-yu, Rasul sallallohu alayhi va sallamga ergashsak, tilimiz bilan Allohni yaxshi ko'raman degan so'zni aytmagan bo'lsak ham, Alloh bizni yaxshi ko'radi va gunohlarimizni mag'firat qiladi. Inshaalloh kelajak darsimizda ittiba'ur rasul sallallohu alayhi va sallam darsini o'rganamiz. Rasul sallallohu alayhi va sallamga ergashish Allohning muhabbatiga qozonishlikka sabab bo'ladi. Bu narsada biz bilan siz sust bo'lgan sifat shudir birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashishlikka harakat qilish
islom ummatidan yo'qoldi. Har xil noto'g'ri falsafalar bilan ular boshqa ajnabiy xalqlarga ergashib ketib qoldi. Sezmagan holatda yo sezib havoyi nafsiga ergashib qolganlik sababli. Mana bu narsa qolib ketgan narsa sifat shudir birodarlar. Mana bu erkaklarga o'zgagina xos emas. Ayollar ham azvoj mutahharot Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning buyruqlariga bo'ysungan ayollar azvoj mutahharot onalarimizga ergashishligini tashlab boshqa bir dinda yo'q bo'lgan ayollarga ergashib ketib qoldi. Agarchi namoz o'qib ro'za tutsalar ham. Inson ming-ming achinadi inshaalloh kelajak darsimizda o'rganamiz. Musulmon bo'lib turgan ayol hayotdagi buzilishlikda o'zi namoz o'qib turib ba'zi maydonlarda islomni bilmagan ayollardan o'tib ketgan. Islomni bilgan kishilar ham o'zi namoz, ro'zada musulmonman degan hayotda bo'lib turib, ba'zi sifatlarda kofir bo'lgan dinsizlardan ham o'tib ketgan. Mana bu narsa islomning yo'qib turgan soatida shunday bo'lishlik juda bir achinarlidir. Abu Sufyon iymon keltirishligidan ilgari Badr g'azotida mag'lub bo'lgandan keyin Badrda musulmonlar mislsiz g'alabaga erishgandan keyin Abu Sufyon mag'lub bo'ldi, lekin quvvati mushriklarning quvvati zo'r edi. Islom zaif edi. Allohning madadi bilan ozgina musulmon jamoa g'olib bo'lgandi. Abu Sufyon Badrdagi mag'lubiyatiga shu yerda turib qasamiyat qildiki, yaxshi taom yemaslikka va o'zining oilasi bilan birga yotmaslikka hatto musulmonlardan qisos olmaguncha dedi. Qasamiyat qildi, butuni nomiga qasam ichdi va Uhudda qisosini olib, ini qasamini buzdi. Endi musulmonlar zaif bo'lib, hali islomni hech kim tushunmay turgan soatda musulmonlarning ba'zi xususlardagi bizni haddan tashqari xatolarimiz bo'lib turishligi juda bir achinarlidir. Ittiba'ur Rasul sallallohu alayhi va sallam agarchi bu darsimizda juda ko'p kishilarni hammamizga birinchi o'zimga va boshqa o'zgalarga ham kaltak qilib bo'lishligiga qaramasdan bu Alloh yaxshi ko'radigan sifatni bayon qilishlik, malomatchini malomatidan qo'rqmagan holatda bu bayon qilishlik bu har bir bilgan kishining vazifasidir. Buni har xil narsalar bilan biz bo'yamasligimiz kerak birodarlar. Ittiba'ur Rasul sallallohu alayhi va sallam payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga ergashish har bir narsalarda asosan inshaalloh o'rganamiz to'g'ri sifatda ergashishlikka harakat qilmoqlik bu albatta kamil suratda biz ergasha olmaymiz u kishiga. U kishi qilgancha amalni biz qila olmaymiz. Lekin shu tarafga bo'lgan harakatimizni ko'rsatishlik bu Allohning muhabbatiga, Alloh taolo bizni yaxshi ko'rishligiga sabab bo'ladigan sifatlardandir. İnşallah mana duoda bo'lsanglar Alloh subhanahu va taolo shu darsimizni davom etsin. Alloh subhanahu va taolo shu darsimizga amal qilishlikka Alloh taolo tavfiq bersin. Alloh subhanahu va taolo islomga quvvat bersin. Biz hozirga aytgandek sifatdan bizni tavvoblardan qilsin, gunohlarimizga tavba qiluvchi va mutatahhirin o'zini pok saqlovchi, shar'iy pokiza bo'luvchi musulmonlardan qilsin. Alloh subhanahu va taolo o'zi yaxshi ko'radigan sifatlarga bizni yaqin qilsin. O'zi yomon ko'radigan sifatlardan bizni uzoq qilsin. Ajdodlarimizga Alloh rahmat qilsin. Farzandlarimizni solih solihalardan qilsin. Sallallohu taolo ala xayr xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in.